Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Друзі, ми продовжуємо вивчати послання до Ефесян святого апостола Павла. Сьогодні ми розпочинаємо вивчення нової частини цього послання. Перші три глави були присвячені небесному покликанню віруючого. А тепер ми підійшли до вивчення способу життя віруючого тут, на землі, його земної поведінки. Хоч ми живемо не світським життям, але безумовно в цьому світі. Істинні віруючі, яких ми називаємо церквою, воссідають на небесах з Христом. Христос є голова тіла, і Він сидить по праву руку Бога Отця. Але в той же час церква повинна жити тут, на землі. В главах з першої по третю ми розглянули покликання, створення і склад церкви. В цій останній частині послання ми розглянемо поведінку церкви, битву, у якій вона бере участь. Церква є новою людиною. Церква буде нареченою Христа. Церква є також воїном і йде в битву за Ісуса Христа. У перших трьох главах ми здійнялися на високі вершини, можливо, найвищі у всьому Писанні. Саме тому ми приділили так багато уваги цим главам. У цій останній частині ми спускаємося у долину повсякденного життя, де ми стикаємося із світом, де панують демони, і скептичною юрбою. Саме тут починається практичне застосування великих істин. Чи зможемо ми застосувати те, чому навчилися на вершинах, у практиці земного життя? Чи зможемо ми жити у цьому світі так, щоб бути вгодними Господу? Наш Господь сказав, що ми в цьому світі, але не від світу цього. Хтось зауважив, що послання до Ефесян теологічно займає таке ж місце, як книга Ісуса Навіна у Старому Завіті. Тепер ми підійшли до тієї точки, де ця істина дістає підтвердження. Ісус Навін увійшов у землю обітовану на основі обіцянки Божої, даної Аврааму, Ісааку, Якову та Мойсеєві. Ця земля належала йому на основі обітниці Божої. І він повів дітей Ізраїлю через Йордан у цю землю. Перехід через Йордан – це символ смерті, поховання і воскресіння Ісуса Христа. Всі ми, віруючи, приходимо у землю обітовану. Саме тут ми з вами й живемо, принаймні повинні жити. Ісус Навін повинен був привласнити собі ту землю, завоювавши її, щоб принести на цю землю радість і благословіння. Володіння – це велике слово книги Ісуса Навіна. Хоч на перешкоді стояли вороги та інші перепони, Ісус Навін повинен був прийти на цю землю і завоювати її. Наш стан – ось ключове слово першої частини послання до Ефесян. Бог благословив нас усіма духовними благословіннями, але чи насправді ми ними оволоділи? Бог пообіцяв дітям Ізраїлю землю обітовану, але вона довго залишалася для них terra incognita, тобто невідома земля, аж доки вони не насмілилися до неї увійти. Кожне місце, що стопа ноги вашої ступить на ньому, я дам вам, як я говорив був Моїсеєві. Книга Ісуса Навина, 1:3. Бог говорить: Ісусе Навине, все це твоє, але воно буде твоїм тільки після того, як ти оволодієш ним. Віруючий теж повинен оволодіти усіма тими духовними благословіннями, які чекають на нього на небесах. Однак багатства Христові треба шукати з духовним лічильником, тобто з Словом Божим. До цього моменту це послання було тільки проголошенням славних, чудових істин. Тепер же ми чуємо повеління. Ті, що були покликані зайняти таке почесне місце, тепер отримують повеління жити таким життям, яке відповідало б їхньому покликанню. Дехто зупиняється на першій частині послання і стають надміру благочестивими ангелочками, надзвичайно духовними. Я пригадую одну таку пару, яку я зустрів одного разу. Вони ходили до церкви, де я був пастором, але не були членами церкви. Вони були дуже милими, активними людьми. Одного дня я запитав їх, чому вони не приєдналися до церкви. Вони підняли очі до стелі і сказали: «Ми члени невидимої церкви», і заморгали очима. Пізніше я дізнався, що люди, які є членами невидимої церкви, часто справді невидимі. Ви ніколи не побачите їх у церкві в неділю чи в середу увечері. Буває, що вони стають невидимками і тоді, коли ви потребуєте допомоги. Друже мій, давайте бути практичними. Невидима церква повинна виявити себе у видимій формі тут, на землі. Ми прийшли до практичної частини послання до Ефесян – земної поведінки церкви. У цій главі церква зображена як нова людина. Ця нова людина повинна виявити себе тут, на землі. Члени невидимої церкви повинні бути видимими. Вони повинні бути свідками і проповідувати Слово Боже. Те, про що ми говоритимемо далі, стосується тільки тих, хто перебуває у Христі. Дух Божий звертається до спасенних людей. Якщо ви не християнин, Бог не просить вас робити те, про що сказано в цьому посланні. Спершу ви повинні стати дитям Божим через віру у Христа. Ви повинні стати членом Його тіла. Те, про що розповідатиметься далі в цьому посланні, для тих, хто був викуплений і чув слово істини. Мертві люди не можуть ходити, як би ми їх не примушували. Мертвих спершу треба оживити. Павло говорить, що ми були мертвими у провинах та гріхах. Це стан усіх загиблих грішників. Уявіть собі старшого сержанта, який іде на кладовище і репетує: «Рівняйсь, кроком руш». Якби він так зробив, напевно, ніхто б нікуди не рушив. Ніхто б навіть не ворухнувся. Мертвих треба спершу оживити. Цікаво, що всі релігії говорять загиблому світові: «Зроби щось, і ти будеш кимось». Бог говорить прямо протилежне: «Будь кимось, і тоді ти зможеш зробити щось». Якщо ви не християнин, тоді просто стійте на уздоріжжі і слухайте. Ви дізнаєтеся, чого хоче від вас Бог у тому випадку, якщо ви станете віруючим. Оглянувшись навколо себе, ви зможете оцінити, чи віруючі, що оточують вас, живуть так, як велить їм Бог. Отже, читаємо перший вірш із 4 глави «Послання до Ефесян». «Отож, благаю вас я, в'язень у Господі, щоб ви поводилися згідно звання, до якого ви покликані». Отож, це зв'язуюче слово, слово-перехід. З огляду на все те, що Бог зробив для віруючого, і про що ми дізналися з перших глав, ми повинні поводити себе так. Павло є в'язнем у Господі. Він в'язень за свого стану у Христі. Цікаво, що Павло може одночасно воссідати на небесах з Христом і сидіти в тюрмі, тому що свідчив про Христа язичникам. «Благаю вас, щоб ви поводилися гідно звання, до якого ви покликані». Це слово «благаю» вжите також у Римлянам 12.1. Це не заповідь, дана на горі Синай, з громами і блискавками, це ніжні слова любові. Тож благаю вас, браття, милосердям Божим. Ми повинні поводитися гідно нашого покликання. Це заклик жити відповідно того положення, яке ми займаємо у Христі. Тільки живіть достойно Євангелія Христового, щоб чи прийду і побачу, чи не прийду, а тільки почую про вас, знатиму, що ви стоїте в одному дусі і однодушно змагаєтесь за віру євангельську. Филип'янам 1.27. Апостол Павло також пише: «Щоб ви поводились достойно Господа, в усьому догоджаючи Йому, приносячи плід у всякому доброму ділі, зростаючи в пізнанні Бога». Колосянам 1.10. Павло вказує на своє власне життя як на приклад християнської поведінки. ви свідки та Бог, як свято, праведно і бездоганно поводилися ми між вами, віруючими. Павло благає нас поводитися гідно нашого звання, гідно Євангелія. Інші люди, навіть якщо вони не кажуть вам цього, оцінюють вашу віру за вашою поведінкою. Це єдиний спосіб пізнати, чи насправді ви дитя Боже. Справа не в тому, як ви ходите і де ви ходите. Коли ж ходимо в світлі, як і Він у світлі, то маємо єднання один з одним, і кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищає нас від усякого гріха. 1 Йоанна 1:7. Світло, в якому ми ходимо, це світло Слова Божого. Скільки часу ви приділяєте його вивченню? Ваші діти знають, скільки часу ви приділяєте читанню Біблії. І ваші сусіди знають, і прихожани вашої церкви теж. Якщо ми маємо спілкування з Богом, ми повинні ходити у світлі Божому. Я вже розповідав історію про одного чоловіка, який роздавав на вулиці християнські буклети. Служіння, яке, між іншим, вимагає неабиякого розуму і палкої молитви. Він простягнув цей буклет одному негрові, який не вмів ні читати, ні писати. Негр запитав, що це таке? Почувши відповідь, він сказав, я не вмію читати, тож я просто спостерігатиму за тим, як ви поводитесь. То була найпрекрасніша проповідь, яку тільки доводилося чути цьому християнинові. Хтось постійно спостерігає за тим, як ми поводимося, а не тільки за тим, що ми говоримо. Павло благає віруючих поводитись гідно на основі їхнього звання. Він же пояснив ефесянам, що вони живуть підпорядковані благодаті Божій. Читаємо другий та третій вірші. «З усякою покорою та лагідністю, з довготерпінням, ставлячись поблажливо один до одного з любов'ю, намагаючись зберігати єдність духа в союзі миру». Покора – це смиренність думок. Павло практикував те, що проповідував. Покора – це протилежність гордині. Хотів би я, щоб наші семінарії перестали готувати високоінтелектуальних проповідників і навчали молодих людей смиренності. Я чув розповідь про те, як одній церкві потрібен був новий пастор. Семінарія послала їм дуже гарного молодого студента, який блискуче проявив себе на заняттях. Хоч у нього і не було досвіду, він дуже пишався тим, що йому довірили проповідувати у такій церкві. Проте, піднявшися на кафедру, він раптом перелякався. Він забув усе, що знав. Він забув свою визубрену на пам'ять проповідь. Так-сяк стуливши докупи кілька слів, він зійшов з кафедри, дуже принижений, бо розумів, що потерпів поразку. Одна мила жіночка підійшла до нього і сказала, «Юначе, я спостерігала за вами цього ранку, і хочу сказати вам, якби ви вийшли на цю кафедру таким, яким ви зійшли з неї, тоді б ви зійшли з неї таким, яким ви сходили на неї». Він був сповнений духовною гординою, але зійшов з кафедри смиренним та приниженим. Смирення – це найголовніше з усіх християнських чеснот. Павло пише Филип'янам 2:3. «Не робіть нічого через суперечки або ради марної слави, але в покорі шануйте один одного вище від себе». Смирення було властиве і нашому Господу. Він сказав, «Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірливий серцем». Сьогодні є немало християн, які дуже пишаються своєю расовою належністю, країною, в якій вони живуть, своїм обличчям, чи навіть тією благодаттю, яку дарував їм Бог. Вони пишаються навіть тим, що були спасенні благодаттю. О, як нам потрібно істинне смирення розуму! Розповідають про один випадок, який стався з групою туристів, що відвідували будинок Бетховена в Германії. Після того, як екскурсовод закінчив свою розповідь, він показав на піаніно, на якому грав Бетховен, і запитав, чи бажає хтось підійти і зіграти кілька нот. До піаніно кинулись усі, крім одного немолодого чоловіка з гривою довгого сивіючого волосся. Екскурсовод запитав його, «А ви б не хотіли сісти за це піаніно і зіграти кілька нот?» Той відповів, «Ні, я вважаю себе недостойним». Цей чоловік був відомим музикантом, єдина людина, що дійсно мала право грати на піаніно Бетховена. Як часто віруючі хапаються за справи, для яких у них немає обдарування? Іноді важко знайти людей, які б зробили щось для церкви. Але є інша крайність – люди, які намагаються робити те, що у них не виходить. Ми повинні мати смирення духу. З усякою покорою та лагідністю, пише Павло. Лагідність означає доброта, але не слабкість. Бути лагідним не означає бути слабкодухим. У Писанні є два чоловіки, відомі своєю лагідністю. У Старому Завіті це Мойсей, а в Новому – Господь наш Ісус Христос. Коли ви бачите Мойсея, що спускається з гори та розбиває камінні скрижалі з заповідями, коли ви чуєте те, що він сказав брату своєму Ааронові і дітям Ізраїлю, чи здається вам, Мойсей лагідний? Але Бог називає його таким. Коли Господь наш Ісус Христос вигнав торгуючих із храму, чи назвете ви це лагідністю? Так, безумовно. Цей світ вважає лагідність слабкістю. Біблія ж називає лагідністю готовність підкоритися волі Божій, незалежно від того, чого це вам коштуватиме. Лагідність – це підкорення волі Божій. Далі Павло каже «з довготерпінням». Довготерпіння означає здатність довго терпіти випробування. Це плід Духа Святого. Іншими словами, ми не повинні бути запальними. Це не довготерпіння, якщо ми запальні в своїх діях і в своїх висновках. Читаємо 13-й вірш 3-ї глави послання до Колосян. «Терпіть один одного і прощайте взаємно, коли б хтось мав скаргу на кого, як і Христос простив вам, так і ви», намагаючись зберегти єдність духа. Господь наш Ісус Христос молився про те, щоб ми були єдині. «Нехай будуть усі єдино, як ти, Отче, в мені, і я в тобі, щоб і вони були одно в нас, щоб світ увірував, що ти послав мене». Іоанна 17:21. Дух Божий охрестив нас в одне тіло. Читаємо 1 Коринтян 12:13. «Бо всі ми одним духом охрещені в одно тіло, іудеї чи геліни, раби чи вільні, і всі напоєні одним духом». Віруючі повинні підтримувати єдність, дану нам Духом Святим. Ми не можемо самостійно досягти цієї єдності. Приєднавшись до екуменічного руху, ми не наблизимо досягнення єдності. Тільки Дух Святий може дати цю єдність, але ми повинні підтримувати її. Всі справжні віруючі у Христа Ісуса об'єднані в одне тіло, і ми повинні розуміти, що ми єдині у Христі. Далі Павло перераховує 7 ознак цієї єдності. «Одне тіло і один дух, як і ви покликані в одній надії покликання вашого. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, який над усіма, і через усіх, і в усіх нас». Тобто основою нашої єдності повинен бути Христос, який живе в нашому серці, який перебуває в Церкві Христовій і який є головою тіла. Без Христа ми не можемо мати єдності один з одним. Лише любов Христова об'єднує нас, і Його святе ім'я, яке святиться в нашому житті, і яке ми свідчимо для цього світу, буде з'єднувати нас в одному дусі і в одному бажанні прославити Його і виконати Його святу волю у нашому житті. Дорогий друже, чи ти прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Чи Він живе в твоєму серці? чи ти належиш до живої церкви Господа Ісуса Христа. Якщо так, тримайся Його і виконуй Його волю в своєму житті. Якщо ні, поспіши до Нього. Він чекає на тебе. Бог любить всіх і кожного і бажає, щоб усі люди були спасенні. Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.